Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Šią savaitę valdyba Seimo aptarinėjo rudens sesijos darbus. Ar opozicija valstiečiai turi pasiūlymų rudens sesijai kokių nors rimtesnių?
Mes jų visą laiką turim ir visą šitą kadenciją mes jas bandėm pateikinėti, nes jūs tikriausiai girdėjot, kad valstiečiai turėjo nuo kadencijos pradžios šešėlinę vyriausybę. Mes surengėm virš 30 šešėlinės vyriausybės posėdžių, tai buvo pirmoji šešėlinė vyriausybė Lietuvos istorijoje, veikianti šešėlinė vyriausybė. Bet mūsų apgailestavimui valdantiesiems, mūsų pasiūlymai, mūsų teikimai nelabai buvo reikalingi. Tik vienas įstatymas, dėl kurio aš labai džiaugiuosi, tai yra dėl lytinių nusikaltimų registro. Jisai buvo priimtas po mano jau viešų ir jūsų laidoj pasakytų žodžių, kad kaltinsiu viešai pedofilijos rėmimu valdančią daugumą, jeigu šitas įstatymas bus nepriimtas. Jisai yra priimtas, tai šito mes labai džiaugiamės, o visi kiti mūsų pasiūlymai buvo labai rimti pasiūlymai ir dėl neįgaliųjų reformos, neįgalumo tos reformos, reiškia, tai ten tiesiog buvo padaryta aibė klaidų, mes siūlėm kaip tai taisyti ir taip toliau, tai tiesiog atmetama viskas dar net pateikimo stadijoje ir po to šnekama apie tai, kad matote, demokratijos neturi opozicija, tada nori iš darbuotojų išimti partnerystės įstatymo klausimą šitoje vat, būtent sesijoje, o realiai valdantieji, jie, kad ir priima į darbotvarkę mūsų pateiktos klausimus, bet juos atmetinėja pirmoj stadijai pateikimo. Ir praktiškai aišku, kad mums balsų neužtenka, mes daugumos neturime, bet daugelis dalykų tai yra šitų jau valdančiųjų šitos kadencijos darbų bandymas taisyti problemas ir taip toliau. Tai aš nevardinsiu, tikrai labai daug yra pasiūlymų įvairiuose įstatymuose, įvairiuoja formų pasiūlymai, bet praktiškai visą tą kadenciją mes susiminėjom daugiau ne tų mūsų siūlomų įstatymų priėmimų, o bandymų sustabdyti tas reformas, tuos sprendimus, kurias siūlė valdantieji ir narkotikų dekriminalizavimas buvo ir civilinės iš pradžių, civilinės
sąjungos
įstatymas iš pradžių buvo partnerystės, po to jie pervadino, bandė apgauti ir opoziciją, ir visuomenę, bet ir daug kitų dalykų buvo, kurias mes stabdėm, mums pavyko sustabdyti, jie dabar džiugavo visai nesenai baigintis pavasario sesijai, kad jie priėmė įstatymą dėl samanės gaminimo, reiškia, dabar galės kaimo turizmo sodybose kažkokį tai kiekį gaminti, bet jeigu pažiūrėti tai, kas ten parašyta, tai praktiškai niekas tų reikalavimų įvykdyti negali, bet tai buvo padaryta, aš esu įsitikinęs dėl kontrabandistų, nes mums kilo klausimų, pavyzdžiui, kodėl reikėjo mažinti bausmes už ginklų kontrabandą, kas čia prie interesas buvo valdžios, bet šitos kadencijos metu, šitų 4 metų, beveik jau 4 metų laikotarpyje, mes pamatėm labai daug dalykų, kurių paaiškinti sveikų protų negali, nesupranti logikos, kodėl siūlomi tokie dalykai, kada Ukraina vyksta karas, kada mes turim rūpintis valstybės saugumu ir tai toliau, pavyzdžiui, o darbotvarkė atsiranda, pavyzdžiui, partnerystės įstatymas atsiranda jau, nežinau, kelintas iki.
Jis bus priimtas, kaip galvojat? Vat jis dėl to bandė Širinskienė ten siūlė išbraukti, bet jo neišbraukė ir kaip manote, kas bus su jo?
Ne, jis nebus priimtas, balsų tam neužteks. Ir šitą situaciją,
o jeigu žiūrėti sąmokslo teorijas, tas, kad bus tarpuvaldžių priimtas, pavyzdžiui, gal persigalvos atsdemui, pavyzdžiui, jūs tai turbūt nepersigalvosite.
Ne, mes laikome savo vertybinės nuostatos, socialdemokratai ją keičia, jie prieš rinkimus visą kadenciją balsuodavo, dauguma balsuodavo už partnerystės įstatymą, už civilinės sąjungos įstatymą, bet dabar jau jie sakosi, kad vat, dėl rinkimų jie savo nuomonę pakeitė, tai, bet balsuojant dėl to paties klausimo įtraukimo į darbotvarkę, vis dėlto jų žmonės palaikė šitą įtraukimą, tai nežinau, kaip bus balsuojant, bet grįžtų prie to, prie situacijos, kad nemanau, kad pasikeistų ir balsų bus daugiau, šitoj kadencijai vis dėlto valdantiesiams nepavyksta vertybinės klausimais nugalėti mūsų, mes esam tos vertybinės pozicijos stuburas, reiškia, valstiečių žaliųjų sąjunga balsuoja visą laiką vieningai ir tada, kad prie mūsų prisideda kažkiek tai iš kitų frakcijų, mes dar sugebam atstovėti. Tai šitoj kadencijai manau, kad pasikeitimų jau nebeivyks ir šitas įstatymas nebus priimtas, kaip jau neatėjo į Seimą ir Stambulo konvenciją. ir kurie kiti dalykai
nevyko. Jūs stovėsite mūrų už civilinę, prieš civilinę sąjungą, net jeigu Europos sąjunga kokias nors sankcijas taikytų mums už tai.
Ne, mums pirmiausiai to klausimo niekas negali jokių sankcijų taikyti, o šitas įstatymas yra teikiamas dėl to, kad atsirastų mūsų teisėje formuluotė, kuri vienos lyties asmenų santykius padarytų panašius į normalios šeimos vyro ir moters formuluotę, kad būtent tos LGBT bendruomenės atstovai galėtų kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą. Mes žinom, kodėl tai daroma, kaip tai daroma, ir jiems reikia formuluotės. Jie kol kas neturi pagrindo, kaip kreiptis į Europos žmogaus teisų teismą. Taip vyko visoje Europoje, taip yra, jie planavo daryti ir Lietuvoje. Ir šitoje situacijoje mes to nedaleisim. Ir klausimas, mes siūlėme sutvarkyti turtinius santykius ir taip toliau, civiliniam kodekse. Ir aš manau, kad kitoje kadencijoje aš tikiuosi labai, kad bus kita vyriausybė, kita dauguma, ir mes tą galėsim padaryti. Mes tą siūlėm jau 16-20 metų laikotarpį, ir mus labai stebino, kodėl šita bendruomenė LGBT pasisakydavo, kad ne, jiems to nereikia. Nes kai aš neikėsi, dėl ko tas statymas siūlomas civilinės sąjungos, yra teigiama, kad pirmiausiai sutvarkyti turtinius santykius, ten, sakykime, jeigu lygos atveju ir taip toliau, bet tai galima sutvarkyti civiliniam kodekse, tam nereikia atskiro įstatymų. Ir tada paaiškėja priežastis, kad reikia formuluotės, ir po to Europos žmogaus teismo sprendimu jiems leisi vaikinti vaikus ir taip toliau. Mes su tuo niekaip nesutinkam.
Gerai, neišsiplėskim, labai daug klausimų dar, kuriuos reikėtų paliesti. Tai sekantis klausimas apie rudens sesijoje yra galima mokesčių reforma, kuri čia buvo svarstoma ir dabar vėl bandoma grįžti prie jos. Galbūt, ką jūs galvojat, ar reikėtų kažkokius įstatymus palaikyti, jeigu būtų grįžta prie jų svarstymo, nekilnojimo turto mokesčio, ten, nežinau, darbo įstatymus kažkokius ir taip toliau.
Mes, mūsų šešėlinė vyriausybė ir valstiečių sąjunga bendrai, reiškia, turim aiškiai negatyvų požiūrį į šitą reformą. Ir manau, kad Seime vėlgi užteks balsų, kad šitą reformą stabdyti, nes iš tikrųjų į padarytą žalos jau labai nemažai ir taip. Ir reiškia, užsienio politika, Kinijos klausimas ir taip toliau, bet mokesčių reforma taip pat veikia aplinką, reiškia, investicijų aplinką ir tai tas neapibrieštumas keletą metų. Kas bus su mokesčiais Lietuvoje, jisai daro neigiamą įtaką, tiesiog neigiamą įtaką investiciniam, reiškia, galimybėms Lietuvoje, nes investitoriai nesupranta, ką mūsų valstybė gali padaryti artimiausiu metu. Ir šitoje situacijoje mes sakom, nereikia kelti mokesčių, mums juos reikia paprastinti, kad juos norėtų mokėti žmonės. Ir šitoje situacijoje nei vienas pasiūlymas, kuris yra teikiamas valdančiųjų dabar, kuris ir nebuvo priimtas, jūs žinot, buvo bandymai, nebus mūsų palaikomas. Ir tikimės, kad ir kitos partijos tą supranta. Mes turim galbūt daugiau pavyzdžių imti iš Estijos, kur mokesčių sistema yra paprasta. Ir mokesčių surenkama daugiau procentais negu pas mus. Pas mus didelis yra šešėlinė dalis valstybėje, dėl to, kad mūsų mokesčių sistema nėra pritaikyta tam, kad jinai būtų labai prieinama ir atitinkamai motivuotų mokėti mokesčius. Tai šitoje situacijoje manau, kad valdantieji eina tuo keistu keliu. Antra vertus, tokių sprendimų niekas nepriminėja likus keliai mėnesiam iki rinkimų. Niekas nepriminė nei vienoje valstybėje. Tai yra nesusipratimas. Visiškai akivaizdu, kad jau kitų metų biudžetą ir tai toliau pertvarkys nauja vyriausybė. Ir šitoje situacijoje šnekėti apie tai, kad būtina šitą reformą dabar, tai nėra jokio pagrindo.
Gerai, politiniai klausimai Nemuno aušra čia vis kelia bangas politinėme pasaulyje. Visi čia dabar pasisako, kaip reikėtų gyventi su nauja partija, sudaryti koalicijas, nesudaryti. Gabrielius Landsbergis sako, reikia sukurti kordoną prieš radikalus, patarimus duoda prezidentui, Šimonytė reikalauja atsakymų iš Nausėdos apie tai, kaip jisai vertina vienokias ar kitokias partijas. Prezidentas atsako, kad jisai jau viską pasakė. Ar jums čia aišku viskas ar ne šitos situacijos? Kas čia vyksta?
Aš galiu pasakyti vieną, kad tas dviguba politika arba dviveidiškumas konservatorių yra, nu, toks, kaip pasakyti, jau jų vizitinė kortelė. Jie iš pradžių sukuria kankinį, tai yra pradeda iš tikrųjų iškelia Seime kaltinimus, tai yra apkaltos prasideda procesas Žemaitaičiui. Bet kokiu atveju jisai po to pasitraukė Seimą, dėl to, kad jis nenori tos apkaltos, nenori prarasti galimybės kandidatuoti Seimą. Dabar jie, jų pastangomis ir jų leidimu, jisai dieną naktį visose žiniasklaidos priemonėse šnekama apie tai, ką, kur, kaip padarė, kur tvora ne taip, kur dar kažkas ne taip. Tai yra, be konservatorių leidimo šitos žiniasklaidos priemonės nieko iš viso apie jį nerašyto. Jeigu jūs palygintume dabar, kiek publikacijų yra apie tai, ką šneka valstiečiai ir ką daro Žemaitaitis, tai jūs suprasit, kad realiai mes esam visiškai užblokuoti nuo viešos erdvės. Ir tai yra konservatorių nurodymas, ir aš tą labai gerai žinau. Ir reiškia, lygiai taip pat mes turim situaciją.
Koks nurodymas žiniasklaidai nurodymas konservatorių?
Be abejonių. Visai žiniasklaidai, kurie...
Nu, mums nieko nenurodė kol kas.
Aš pabaigsiu sakinį. Žiniasklaidai, kurie gauna finansavimą iš vyriausybės, iš ministerijų ir taip toliau. Aš galiu paaiškinti paprastai. Jeigu man 8 mėnesius neskambina nei joks žurnalistas, nei vienas, o aš esu šilinės vyriausybės vadovas, aš esu didžiausias opozicinės partijos reiškia lyderis, tai šitai situacijai kaip tai paaiškinti?
Tai kad aš jūs mačiau ir Delfi, man atrodo, ir kitose priemonėse kalbantį visur.
Ne dabar, ne šito momentu, tai buvo prieš pusę metų kažkur, tai prieš beveik metus, toks laikotarpis buvo. Ir tada, kada konservatoriai pradėjo teikti pasiūlymą dėl to, kad įvesti tam tikrą kontrolę žiniasklaidos, tada pasipylė skambučiai man iš visų žiniasklaidos priemonių ir aš tada iš pradžių net nustebau, kodėl dabar viskas pasikeitė. Tai yra, tol vėlgi buvau eteryje, kol konservatoriai nepasitraukė nuo šito savo siūlymo. Kitaip sakant, manipuliacijos viešumu yra toks dalykas, kuris jums tikriausiai yra taip pat žinoma. Reiškia, ir grįžtų prie to, kad Žemaitaitis yra dabar viešojoje erdvėje dėl to, kad konservatoriai nori, kad jis būtų joje. Jie iš jo kūrė priešą, jiems priešas reikalingas, anksčiau Lenkų rinkimų akcija buvo tas priešas istorijoje, konservatoriams dabar yra Žemaitaitis. Jeigu šnekėti apie tai apie kordoną...
O tai gerai, o faktai jūs manote irgi ten iškraipome, ar kaip? Tai kai...
Aš nesakau, kad jie iškraipome. Aš tiesiog sakau, kad jeigu konservatoriai norėtų, tai bet kokiu atveju ir duotų nurodymus ir šnekėtųsi, kad va, tą vieną ar kitą politiką arba vieną ar kitą partiją apie ją nešnekėti, mano įsitikinimas, čia yra mano įsitikinimas, aš teigiu, tai paprasčiausiai būtų tyla. Kaip sakau, mes...
Nes šiandien jaučia... išspausdins dar ne vienas portalas ir mūsų interviu greičiausiai perspausdins, tai nežinau, ar dar čia...
Ačiū jums, ačiū labai jums, ir jeigu šnekėti apie tai, kiek per paskutinę savaitę aš turėjau skambučių, kieno nors iš nesas priemonių, tai vat jūsų turiu tikriausiai vienintelio. Tai dabar klausimas yra, ar taip turi būti ar ne, tai kai 25 straipsniai per dieną pasirodo su demokratais, ten Saulės Kornelio, demokratais, Žemaitaičiu ir taip toliau. Ir
tai jūs būtumėt Seime ir jūs ten pasirodytumėt, jeigu ten mat, visi žurnalistai bėga Seime, prabėga, randa lyderius partijų ir kalbina, tai būtumėt jūs, vat Gaižauskas jūsų ten labai ryškiai matomas yra.
Tai mes, va, pavyzdžiui, vieną provokaciją padarėm ir jinai suveikė. Mes iš tikrųjų paskelbėm, kad yra tautos advokatų tarytum programa, reiškia, kur yra mūsų programos dalis, ir tai sutarėm specialiai padaryti, ir tai atsirado Delfyje. Nes iš tikrųjų buvo pagalvota, gal čia yra supriešinimas, gal čia kažkas tai vyksta, kažkas kilimas ir taip toliau. O tai buvo mūsų sumanimas, kaip iš viso padaryti taip, kad į mūsų rinkimų programą kas nors dėmesį atkreiptų. Reiškia, ir klausimas, tai per tokią akciją, per specialų, reiškia, nutekinimą, juk buvo pateikta, kad nutekinta programa. Nes mes ją praktiškai ir nutekinom. Ta prasme, specialiai padarėm šitokį veiksmą, tik tai tokiu būdu apie mūsų programą iš viskas nors šnekėti pradėjo. O jeigu būtumėm tiesiog, kaip darėm, skelbėm programą, mūsų rinkimo programa viena iš stipriausių Lietuvoj. Ir tas vėlgi galėtų būti...
O Gaižausko konfliktas su Kasčiūnu čia irgi provokacija, ar kaip ir?
Ne, Gaižausko konfliktas su Kasčiūnu tai yra vienas iš konservatorių šlikščiausių elgesio pavyzdžių šitoj kadencijoje, kada... Prieš buvusi kariuomenės vadą yra elgiamasi taip, kad žmogų vadina pikžulė ir šnekama apie tai, kad jį išrauti reikia ir tai šneka krašto apsaugos ministras, tai praktiškai tai yra kažkas ir tokio, nu, išlikštaus būdingo Landsbergiui, būdingo Kasčiūnui, būdingo prieš konservatoriams, bet tai to toleruoti neįmanoma.
O prielaida, kad na, visus priversti, sakykime, naudoti valstybės pinigus vienodom sąlygom jums, ne, nesuprantama.
atleiskit, jeigu šnekėti apie tai, apie ką ten šnekama, apie tai, kad žmogus dantis susitaisė, kurie jam buvo pažeisti tarnybos metu, tai paklauskit karininkijos, kaip tai vyksta Lietuvoje. Ir gausite atsakymą, kad tai yra normali praktika, taip yra, taip turi būti, nes yra socialinės garantijos ir visa kita. Tai šitai situacijai tai yra nutylima ir įžeidimas yra ne Rupšiui konkrečiai, o visai karininkijai Lietuvos šituo pasakymu, kad mes, iš tikrųjų kažkas neskaidraus yra ir taip toliau. Lietuvos kariuomenė yra Lietuvos saugumo garantas. Iš tikrųjų padaryta labai nemažai. Prie Rupšio buvo sutarta su vokiečiais dėl brigados atsiradimo Lietuvoje. Daugelis kitų dalykų padaryta. Mes turim tikrai Lietuvos kariuomenę tokią, kurią mes galim didžiuotis. Ir tai yra vienas iš šito generolo Rupšio pagrindinių darbų. Mes turim karininkus, kuriais galima didžiuotis ir visą kitą. Ir staiga ministras, naujas ministras, kuris susivėlęs korupcijoje, aš turiu minį Kasčiūną, mes žinom jo rolę MG Baltic byloje ir taip toliau. Staiga jisai pradeda žeminti buvusį kariuomenės vadą ir mes dar turime po to istoriją su dronų pirkimais, kur jo buvę, nu, tai yra dirbę ministerijoje tam tikrose tarnybose. Žmonės staiga tampa tų dronų gamyklų komercijos direktoriais ir pradeda proteguoti milijoninius sandorius. Tai šitie dalykai, aišku, ir apie tai pradeda šneikėti karininkai ir Rupšys ir visa kita. Tai aš manau, kad mes ir tą daro Dainius Gaižauskas, ir tą mes tikrai darysime. Mes tos klausimus tikrai kelsime, nes tai yra aiškiai pavyzdys korupcijos ir šitai vietai Kasčiūnas su tuo yra susijęs dabar.
Gerai, tai čia, aišku, šitą istoriją čia daug apie ją buvo kalbėta, vienai par kitaip iš visų pusių tyrinėta. Ką jūs galvojate apie antros instancijos apeliacinio teismo nuosprendį Mindaugui Sinkevičiui, paliko galioti bausmę ir panašu, kad dabar stoja Sinkevičiaus karjera. Aš klausiu jūsų dėl apskritai apie kontekstą visą, žinant, kiek čekiukų skandalė dalyvavo politikų įvairaus plauko. Tai čia toks, nežinau, vienas, ar čia, nu, kaip jūs vertinat, vat, kad vienas daugiau, čia labiausiai įkliuvo iš tą situaciją?
Čia ne vienas, čia pirmas, aš kaip suprantu. Bet aš tik galiu pasakyti vieną, ko Lietuvos žmonės nelabai žino. Tai yra visos savivaldybės, nusatydamos savo tvarkas, jas turi šiek tiek skirtingas. Vienu reikėjo pridavinėti ataskaitas, kitur nereikėjo pridavinėti ataskaitų, užtekdavo tik tai kažkokius skaičius patikinėti. O čia mes turime atvejį, kad buvo įrodyta, kad falsifikuoti dokumentai. Reiškia, tas, kas buvo pateikta, buvo sufalsifikuota. Tai yra priežastis ir, aš suprantu, nekvestionuojamai, reiškia, padarytas nusikaltimas ir už jį yra bausmė. Kitose savivaldybėse, pavyzdžiui, Kauno miesto savivaldybėje, kur eilė ministrų netgi vogė pinigus, reiškia, nu, pasisavino pinigus, ten nėra dokumento, kuris galėjo būti falsifikuotas. Ten tik ataskaita neteisingai parašyta. Ir, reiškia, ir tu negali parašyti, kad falsifikuoti dokumentai. Ir jie sistemiškai daug laiko buvo falsifikuojami. Ir dėl to praktiškai mes turim situaciją, kad dar netgi didesnius pažeidimus darė politikai, išvengė baudžiamos atsakomybės. Jie tik tai susiduria su civiline atsakomybė. Ir šitoje situacijoje jie sumoka baudą ir išvengia bet kokios daugiau atsakomybės.
Tai jūs norėtumėt, kad daugiau būtų tokių procesų, kurie čia vat, visai...
Ne, aš tiesiog noriu pasakyti, kad visose įstaigose ir savivaldybės taip pat turi būti bendra tvarka. Ir šitą situaciją mes negalim padaryti taip, kad vienuose savivaldybėse žmonės išvengė baudžiamos atsakomybės, kitose jie baudžiami. Kita vertus, tai, kas įvyko dabar, įvyko pakankamai greitai, galbūt netgi stebina tas greitis, bet iš kitos pusės teisiamų baudžiama atsakomybė dėl čekučių skandalų bus labai daug. Ir šitoje situacijoje, aišku, ten bus ne vienas socialdemokratas ir labai daug konservatorių. Ir šitoje situacijoje, aišku, ir bus labai daug konservatorių, kurie išvengs baudžiamos atsakomybės dėl to, kad jie nepapuola į baudžiamą, o papuola į civilinę atsakomybę ir atitinkamai jie tokių žiaurių baudų, bausmių, kokias gavo šiuo atveju Jonavos meras, negaus. Tai šnekant apie padėtį, tai mane stebino labiausiai kaip partijos pirmininką, kad partijos nuo tam tikro momento, socialdemokratai, konservatoriai, demokratai, reiškia, jie nebereagavo jau į savo narių pažeidimus. Mes turėjom tokius tik kelis atvejus Lietuvoj ir mes reagavom aiškiai kategoriškai, kad tokie žmonės būti politikoje daugiau negali, Valstiečių sąjungoje tokių būti žmonių negali. Bet aš kaip pamačiau, kad ten dešimtim, šimtais praktiškai užkliuvo socialdemokratų žmonės, reiškia, tarybų nariai, konservatorių labai daug. Ir partijos nustojo reaguoti, nes jos paprasčiausiai suprato, kad visais skyriais gali netekti, reiškia, tiesiog partiją savo narių, ir ten ypač Marijampolėje garsėjo, ten tiesiog, nu, sistemiškai socdemai tai darė. Bet šitai vietą aš tikiuosi, kad ateis jų eilė ir, reiškia, jie bus atitinkamai įvertinti. Bet iš kitos pusės partijos turi vienareišmiškai dėl korupcijos, politinės korupcijos, stovėti labai aiškioje situacijoje, nes 16-20 metais šitoje vietoje mat neleisit pameluoti. Praktiškai mes neturėjom politinės korupcijos kažkokių tai įvykių. Visiškai neturėjom. Iki 16 metų sustemai buvo valdžioj, mes turėjom aibės politinės korupcijos įvykių ir po 20 metų prie konservatorių, nu čia iš viso viršūnė, politinės korupcijos čia yra galbūt, nu kaip pasakyti, toks suklėstėjimo metas.
Gerai, tai čia dabar irgi neplėskim, nes dar sakau, liko čia porą klausimų svarbesnių. Iš tikrųjų, jūs su socdemais dėl valdžios dar ką nors deratės ar jau nebe?
Mes su nieko nesideram nei dėl valdžios, nes pirmiausiai sprendimą turi padaryti Lietuvos žmonės rinkimuose. Mes tik kėlėm klausimą dėl antro turo, kad iš tikrųjų opozicinės partijos turėtų, jeigu jos sako, kad jos nei su konservatoriais, ką sako socialdemokratai, tai tokiu atveju su kuo jūs teisite tą valdžią, ką jūs antruose turuose remsite. Tai jeigu jūs neisite su konservatoriais, su antruose turuose remsite konservatorius, tai reiškia, jūs meluojate. Tai šitai situacijai aš kaip partijos pirmininkas sakiau ir galiu pakartoti, vat, jūs eteryje, Valstiečių sąjunga antruose rinkimų turuose rems socialdemokratus, kurie susidurs antruose turuose, jeigu nepapuls socialdemokratus su valstiečiais, tai kur susidurs jie su konservatoriais, liberalais ir Laisvės partija, mes tikrai visais atvejais remsim socialdemokratus be jokių išlygų. Tai vat to sakinio dalies pas socdemus neegzistuoja, jie to nesako ir toj vietai ta šnekėjimas, kad jie nei su konservatoriais, man atrodo toks labai keistas, nes jie iš tikrųjų atrodo, kad šiuo momentu bando įtikinti rinkėjus.
Jūs įsivaizduojat koaliciją socdemų su konservatoriais?
Aš įsivaizduoju ją dėl to, kad 17 metais, kada bandė socdemai, kai kilo, prisimenat, kai jie išidinėjo iš mūsų koalicijos, juk jie bandė išvesti socdemus į koaliciją su konservatoriais. Tai buvo Grybauskaitės projektas, kuriame du jaunieji konservatoriai, Gabrielius Landsbergis ir Paluckas, turėjo sudaryti koaliciją. Toliau, jeigu mes žiūrim po to, reiškia, visos demai visą laiką buvo opozicijoje kartu su konservatoriais. Dabar žiūrint į šitą Seimą, tai socdemai labai dažnai balsuoja kartu su valdančia dauguma, nes vertybinė prasme jie yra tokia pat. Jeigu šnekėt apie jų vertybinius požiūrius, ten, sakau, į partnerystės ir daugelį kitų dalykų. Tai šitoje situacijoje klausimas yra, manęs nestebina toks dalykas, tik tai aišku, jeigu socialdemokratai šiandien išdrįstų kur nors pasakyti, kad jie sudarys koaliciją su konservatoriais, tai jie visiškai prarastų savo rinkėjus, nes tie rinkėjai, jų rinkėjai, reiškia dar nuo Brazausko laikų, sakykim, jie bando įsivaizduoti, kad socialdemokratai negali išduoti rinkėjų savo dirbdami su konservatoriais.
Aišku, gerai. Ir jie... jau laikas baigėsi, dėja, jau mes ir viršėm tą laiką. Ramūnas Karbauskis, Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininkas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū visiems, kas klausėsi. Tai buvo opozicija, toliau Žinių radijo programa.